Еврозум. Самая европейская программа про Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум. Пры мікрафоне Раман Усцінаў.
Да Юля Алексеева. Нашыя сённяшнія тэмы.
Чаму страйкуюць полацкія прадпрымальнікі?
Налоговые нам сказали, мы препятствуем, ну, кстати, нашей работе, мы придем и будем всех вас проверять.
Чем занимаются экс-кандидаты после выборов?
Завтра у нас огромное совещание, подготовка к парламентским выборам. Сбор всех руководителей руководства республики.
Чаму гандбольный клуб не хочет помогать батькам забитого гульца?
Я, скажем так, проявил инициативу, давайте мы поедем на кладбище. И я скажу, что команда очень отрицательно отнеслась к моему предложению.
Гэта да іншае ў праграме Еўразум цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
У нядзелю 18 кастрычніка полацкія прадпрымальнікі пасля двухдзённага страйку аднавілі сваю працу. Гандляры вырашылі, што зноў выйдуць працаваць, але будуць бараніць калег у выпадку канфіскацыі тавару.
Стыхійны страйк на полацкім кірмашы пачаўся 16 кастрычніка. Прычынай для яго стала канфіскацыя несертыфікаваных тавараў, якую праводзіла падатковая інспекцыя ды іншыя дзяржаўныя службы.
Згодна з указам нумар 222, ад гандляроў патрабуюць афіцыйных сертыфікатаў на ўсе тавары. Аднак пэшнікі кажуць, што большую частку прадукцыі яны купляюць у Расіі, а там такіх дакументаў ім не даюць.
У суботу полацкія прадпрымальнікі сустрэліся з мясцовымі ўладамі, каб тыя дапамаглі вырашыць праблему. Аднак дамовіцца з уладамі так і не атрымалася. Чаму? Даведаемся з рэпартажу Тамары Савіч.
Пачаўся нечаканы страйк прадпрымальнікаў. І пэшнікі байкатуюць з прычыны масавых праверак дакументаў і канфіскацый. Па словах прадпрымальніцы Вольгі, гандляры не вытрымалі, закрылі працоўныя месцы і пайшлі да падаткавікоў, каб адбіць своих товарищей. Поход выников не дал.
Налоговые нам сказали, мы препятствуем, ну, кстати, нашей работе, мы придем и будем всех вас проверять, и если вы будете нам мешать, значит, те люди, которые будут мешать, будут нести ответственность. То смысл такой, что вот брата будут раздеваться, а я должна стоять спокойно.
Женщина говорит, что у авторок предпринимальники собираются на працу, але коли будет проверка, закрыют ролеты. У податковой по Витебской области Еврорадио кажет, что проверки будут протягиваться, бо трэба працаваць па дакументах. Факт, што прадпрымальнікі плацілі па несапраўдных дакументах падатак, застаецца без каментару.
Індывідуальныя прадпрымальнікі, для них асноўнае это, конечно, накладная, пацвярджаючы ввоз тавар на тэрыторыю Рэспублікі Беларусь, соответственно, они потом платят ещё ввазной НДС этой суммы. Вот эти документы именно с тем субъектом хозяйства, который они указывали, якобы они у него приобрели. А этот субъект хозяйства не Российской Федерации подтвердил, как бы, о том, что отпуск товаров не осуществлялся, и у него совершенно другой деятельности.
Заўважым, што даць Еўрарадыё інфармацыю па тых самых нібыта правераных расійскіх прадпрымальніках у падатковай адмаўляюцца. Прадпрымальнікам таксама не далі ніякіх дакументаў аб запытах у Расію. Сітуацыя, калі беларускія пэшнікі набываюць накладныя ў Расіі за грошы, нярэдкая. Гарантаваць іх сапраўднасць беларусы не могуць. Як распавёў Еўрарадыё адзін з прадпрымальнікаў, звычайна праверка накладных зводзіцца да таго, што правяраецца, ці супадае імя дырэктара фірмы, якая давала накладную, і ўсё. Набыць дакументы ў Расіі можна на любую групу тавараў, і пра гэта іпэшнікі заяўлялі неаднойчы. Еўрарадыё таксама звярнулася да іншых прадпрымальнікаў з іншых рэгіёнаў Беларусі. Іпэшнікі заўважаюць, што драконаўскіх мер пакуль няма, маніторынгі і штрафы ідуць. Вось што кажа прадпрымальнік з Магілёва Алексей.
Праверкі бываюць, но они планавыя ідуць. Перыядычна скакадзілі такі ходзяць, той масавых нету, а нет-нет, каму-то прыйшлі, праверылі, канфіскавалі, аштрафавалі. План-то у них никто не отменял у налога.
Прессинг будет после Нового года, да.
Если мы не бастанем. Ну, я думаю, что бастанем. Да они, ну, кто будет работать, кто будет рисковать своим товаром? 1 числа, по крайней мере, на недельку, я думаю, что все притормозят. Посмотрят, как будет реагировать правительство.
Нагадаем, с 1 студзеня 2016 года починает дзейнічаць указ номер 222, які патрабуе от прадпрымальнікаў пакет документаў по якасці продукции. Тамара Савіч, Еврорадио.
А я дадам, што з пачатку года ўлады прынялі ўжо некалькі пастановаў, якія сур'ёзна ударылі па беларускіх прадпрымальніках.
У лютым Александр Лукашэнка падпісаў указ, паводле яго, кога ўвесь тавар, які прадаецца на рынках і крамах краіны, мусіць мець сертыфікат якасці. Калі ж такога дакументу няма, тавар могуць забраць, а кіраўнік гандлёвай кропкі яшчэ і атрымае штраф.
А напрыканцы жніўня пачала дзейнічаць пастанова Саўміна пад нумарам 666. Паводле яе, цяпер кожную партыю тавару, якую вязуць за мяжы, і импортеры повинны отдавать на санитарную экспертизу. Ранее же на проверку отдавали только товары несерийной вытворчести.
А мы вырашили запытаться Менакова на улице, идти хотели бы яны заниматься бизнесом у таких тяжких для предпринимальников умовах.
Вам слово. Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Ці хотели бы вы заниматься бизнесом у Беларуси?
В принципе, мы и так работаем ИП. По строительной специальности, ну, работаю давно. Есть честно, как можно сказать.
Слишком много иногда хотят, непонятно чего. Допустим, вот даже та же электронная почта. Для чего мне она, если мы каждый день можем приехать? Для чего? Это просто выкачивание денег из людей.
Ну, заставляют давно уже, года два заставляют перейти
постоянно
на электронку.
Бумажки меняются, все это меняют. Для чего? Вот. Старается все для народа сделать.
Ну, хотела бы, да.
Ой, что-нибудь, наверное, связано с легкой промышленностью, потому что это у нас пока развито так очень хорошо. Попробовать можно.
В Беларуси очень много у нас нюансов, наверное, для того, чтобы его не открывать. Очень много всякой волокиты бумажной и так далее и тому подобное. Где-то более упрощено, на том же Западе, в той же России. У нас немножко с этим труднее. А в принципе, конечно, в Беларуси бы очень бы хотела, если бы это было немножко полегче. Чтобы это было, это, конечно, было бы связано с красотой. Либо какой-нибудь салон красоты, либо парикмахерская, ну, что-нибудь в обслуживании.
Чи хотели бы вы у Беларуси заниматься бизнесом?
Бизнес? Ну, чтобы начать, нужно первоначальное капиталовложение, так как у меня его нету. К сожалению, скажем так, нет. А вообще, как бы, ну, хорошая идея. Но у нас сильно тяжело с кредитами, а не... Большой процент, поэтому людям страшно это дело начинать.
Это были ваши слова.
Еврозум. Беларусь у европейском фокусе.
Вертаемся у студию Еврорадио.
У суботу старшыня БНФ Алексей Янукевич заявіў, што яго партыя зрабіла памылку, калі на пачатку выбарчай кампаніі падтрымала Татьяну Караткевіч.
Янукевич адзначыў, што партыя БНФ спадзявалася на высокі рэйтынг у Караткевіч, які прымусіў бы ўлады весці з ёй дыялог. Але гэтая праца на рэйтынг, на думку палітыка, не прынесла ніякага выніку.
Былая кандыдатка ніяк не пракаментавала выказванні Алексея Янукевіча. Справа ў тым, што ў гэтыя дні яна наведвае Брусэль. Там экс-кандыдатка бярэ удзел у дыскусіі, якую организует Европейский фонд у поддержку демократии.
После визита в столицу Бельгии Татьяна Караткевич полетит в США. Там она планирует встретиться с американскими экспертами, у тем лику с былым послом США у Беларуси Кеннетом Яловицем.
А про то, чем после выборов занимаются иные экс-кандидаты в президенты, доведемся с репортажу Олеся Пилецкого.
Сергей Гайдукевич здымает трубку и по звычце еще десяток секунд размовляет с неким у покои. На телефон переключается только после того, как скончить размову. Одразу заявляет, что отпочивать не мая часу. Напереди же новые выборы.
Завтра у нас огромное совещание, подготовка к парламентским выборам. Сбор всех руководителей руководства республики. Или сейчас сборы идут. Потому что завтра надо рассудить полностью план, какие штабы дополнительно что делать, потому что парламентские выборы, все, уже надо не забывать, что в августе месяце выборы.
Олег Айдукевич все ж признается, что несколько дней после 11-го имел более спокойный график, захворел. Не грипп, простуда. Пересидел на порошках, рассказывает лидер ЛДПБ и протягивает захопленно говорить про будущую парламентскую кампанию. Горячий человек. Михалая Улаховича застаю в телестудии. Былый кандидат рыхтуется до здымков на одном из телеканалов. Просили поудильничать в ток-шоу. Улахович каже, что уже вышел на працу, але несколько дней отпочинку после 11 кастрычника себе дозволил. Отпочивал по-простому, навод можно сказать по-селянску.
Нет, что на работу работать? Ну, на даче подумал. Чпил дрова порушил. Да, вот до сих пор плечи большие. Поэтому я занимался активным физическим трудом. Копал. На дачу приводил, закрывал. Да.
Поразмовлять с Татьяной Караткевич про ее первый тыдень после выборов не отрымливается. Я ей аутоотказчик, нечто говорить на незразумелой мове. Татьяна теперь в Брюсселе, а в Беларуси будет в Огуле про 10 дзён прикладно, кажут у штабе. Так что отпочить у былой кандидатки, видать, так само не особливо отрымалося. Тем больше, что уже первые дни после выборов треба было скаргу подавать, пресс-конференции ладить, не до отпочинку. Чем займался у послевыборчий тыдень переможца кампании, доведаться так само не складана. Уже 13 кастрычника Александр Лукашенко прымаў высокіх гасцей з Аўстрыі, а 16-го удзельнічаў паседжанне Савета кіраўнікоў краіны СНД, сустракаўся з Пуціным, наведаў паседжанне вышэйшага эканамічнага савета. І яшчэ відаць шмат чаго іншага, пра што маўчыць афіцыйны сайт. Алесь Пілецкі, служба інфармацыі, Еўрарадыё.
Тем часом кіраўніца ЦВК Лідія Ярмошына пракаментавала некаторыя асаблівасці сёлетніх прэзідэнцкіх выбараў.
Чыноўніца адзначыла, што на выбарах упершыню за доўгі час не было моцнага апазіцыйнага супрацьстаяння дзяржаўнай уладзе, але выбары яна назвала непростымі за татальнага кантролю над працай выбарчых камісій.
На думку Лідіі Ярмошынай, Беларусь ніколі не бачыла такой актыўнасці назіральнікаў. Таму камісіі ў многіх гарадах працавалі ў вельмі цяжкіх маральных умовах. Часта назіральнікаў на выбарчых участках было нават больш, чым чальцоў камісій.
Еўрарадыё. Час ведаць, што адбываецца.
Вітаю на Еўрарадыё Еўранавіны. Украіна і Польшча рыхтуюцца аб'яднаць свае газавыя сістэмы. Пра гэта паведаміла прэс-служба Укртрансгаза. Запланаваны газавы інтэрканектар Польшча-Украіна будзе ўключаць будаўніцтва магістральнага газаправода ад Германавічаў да украінска-польскай мяжы і далей. Бакі чакаюць, што праект будзе скончаны да 2020 года. Гэты праект з'яўляецца часткай паўднёва-паўночнага газавага калідора, які злучае тэрмінал у Свінаўзці з краінамі цэнтральнай і заходняй Еўропы. Сярод бежанцаў, якія ідуць у паўднёвую Еўропу праз Балканы, расце незадаволенасць у сувязі з тым, што транзітныя краіны ўводзяць новыя абмежаванні. Харватыя папрасіла свайго паўночнага суседа Славенію прымаць да сябе па 5 тысяч мігрантаў у дзень, аднак славенцы пагадзіліся ўпускаць не больш за 2,5 тысячы. У выніку на мяжы паміж Харватыяй і Сербіяй сабраліся вялізныя натоўпы бежанцаў. Афіцыйныя прадстаўнікі Заграба кажуць, што месца ў харвацкіх транзітных лагерах з дня на дзень ужо не застанецца. У нядзелю аўтобусы, набітыя людзьмі, былі спыненыя на тэрыторыі Сербіі. Разгневаныя мігранты спрабавалі зрываць сваю незадаволенасць на паліцыянтах. Сітуацыя была напружаная, бо многія правялі ноч на холадзе пад дажджом. У агенцыі ААН па правах бежанцаў кажуць, што новы маршрут праз Славенію зацягвае суровыя выпрабаванні для тысяч людзей у кепскае надвор'е. У Боне пачаўся вырашальны раўнд перамоваў па клімаце. Эксперты паспрабуюць ліквідаваць як мага больш рознагалоссяў перад снежаньскай канферэнцыяй па клімаце ў Парыжы. Удзельнікі канферэнцыі цягам 5 дзён спрабуюць дамовіцца, у прыватнасці, згодна з праектам дамовы, неабходна не дапусціць росту тэмпературы на планеце больш чым на 2 градусы па Цельсіі, таму што калі будзе больш, магчыма, што катаклізмы захліснуць усю нашу планету. Святлана Адзінец, служба інфармацыі Еўрарадыё.
Еўразум. Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
Цягам апошніх 10 гадоў у Польшы на цэнтральных плошах сталіцы адбываюцца канцэрты салідарнасці з Беларусю. Першы такі канцэрт прайшоў напярэдадні прэзідэнцкіх выбараў у нашай краіне ў 2006 годзе. На ім выступілі Лявон Вольскі, Зміцер Вайцюшкевіч, гурт Нейра Дзюбель ды іншыя вядомыя беларускія выканаўцы. А ў 2011 годзе канцэрт у межах падтрымкі дэмакратыі ў Беларусі ўпершыню прайшоў не ў Польшы, а ў Літве. А сёлета сімвалічная падзея, звязаная з салідарнасцю з нашай краінай, адбылася ў Вялікабрытаніі. Канцэрт пад назвай «Я з забароненымі» днямі прайшоў у лондонскім клубе «Коко». Падрабязнасці ў нашым «Еўрафокусе».
Восемнадцатого кастрычніка ў лондонскім клубе «Коко» прайшоў канцэрт «I'm with the band», што значыць «Я з забароненымі». У ім узялі ўдзел гурты, якія рэгулярна трапляюць у чорныя спісы і не маюць магчымасці свабодна выступаць у сябе на радзіме і на сцэнах суседніх краін. Сярод іх беларусы «Брута», украінцы «Бумбокс», расіяне «Пусі Раят» і таксама беларускі свабодны тэатр, які святкуе сваё дзесяцігоддзе. Канцэрт трансляваўся BBC, а таксама іншымі вядомымі ў свеце каналамі. Музыка і акцёраў падтрымлівалі іх брытанскія калегі Дэвід Гілмар, Ніл Теннет, Джэрмі Айранс, Вікторія Мадэста, Кім Кэтрал ды іншыя. Паміж выступамі сусветна вядомыя акцёры гралі ўрыўкі з пастаноў свабоднага тэатра.
В первую очередь речь идет о Беларуси, естественно, поскольку это десятилетие белорусского свободного театра. С запрещенными речь идет и о театре, и о музыкантах, и вообще о людях искусства, которые находятся под каким-то прессингом. Поэтому там появились и Ай Вейвей, который разрабатывал логотип, находясь в это время под домашним арестом. И поэтому там появились очень-очень многие люди, которые с этим сталкивались, и которые очень хорошо знают эту тему.
Распавядае Еўрарадыё арт-дырэктар тэатра Мікалай Халезін. Славуты удельник Pink Floyd, гитарист Дэвид Гілмар, першым адгукнуўся на прапанову выступіць на мерапрыемстве. Яго сын, дарэчы, трапіў пад суд за ўдзел у студэнцкіх акцыях пратэсту 2011 года. Уся Брытанія тады сачыла за гэтым працэсам. Таму Гілмару, як любому свабоднаму музыку, блізкая тэма прэсінгу.
Мы спецыяльна бралі шыры спектр, потому што сейчас это уже не только проблема беларуская, сейчас это проблема рэгіянальная. Потому что Россия, Беларусь, Украина — это один узел, если который сможет либо решить свои проблемы, либо не решить эти проблемы.
По словах Халезіна, присутные реагировали вельми позитивно. Зала сустрела концерт овациями из первой же хвилины, коли вышли Джереми Айронс и Джулиет Стивенсон, где прочитали урывок с Нобелевской промовы Гарольда Пинтера спектакля «Быть Гарольдом Пинтером». А у финале были и слезы, коли Гилмор разом с усими спевал «Wish you were here». Сам концерт – это только старт великого значения юбилею театра. С 2 по 14 листопада у Лондоне пройдет фестиваль за 11 спектакляў. Першыя 8 будуць паказаныя ў так званых забароненых месцах. Усе білеты раскупленыя, але глядач яшчэ не ведае, куды трэба ісці. Ён атрымае смс ці мэйл, як гэта адбываецца з пастаноўкамі свабоднага тэатра ў Мінску. Прыйдзе на месца, дзе яго сустрэнуць і праводзяць. Гэта можа быць і закінутая турма, і будынак брытанскага парламента. А пасля спектаклю будуць адбывацца дыскусіі з удзелам вядомых акцёраў. Усіх прысутных таксама пачастуюць стравамі беларускай кухні. Для гэтага з Мінска прыедзе нават шеф-повар. Юлія Алексеева, служба інфармацыі Еўрарадыё.
Ну а іншым знакавы беларускі гурт, якога не было ў Лондоне, але які добра вядомы усім беларускім патрыётам, а лідар якога шмат гадоў уваходзіць у чорны спіс беларускіх музыкаў, прэзентаваў развітальны альбом пад назвай «Чырвоны штраль». Гаворка вядзецца, канешне, пра Лявона Вольскага і яго гурт «Крамбамбулю». Альбом назвалі ў гонар віленскай кавярні пачатку 20-га стагоддзя, дзе сустракаліся дзеячы беларускага адраджэння. Па словах Лявона Вольскага, «Чырвоны штраль» – апошні альбом гурта. Пасля яго кампанія поўным складам сыдзе ў лясы і пачынае партызанскую дзейнасць.
Еўразум. Еўразум. Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
Гэта Еўразум на Еўрарадыё, і мы пераходзім да чарговай тэмы.
Больш за год прайшло з таго моманту, як памёр 23-гадовы гулец нацыянальнай гандбольнай зборнай Беларусі Раман Лукашук.
Лета 7 верасня яго прывезлі ў рэанімацыю з бытавой траўмай пазваночніка, якую ён атрымаў на выхадзе з начнога клуба. Лекары змагаліся за яго жыццё тыдзень, але малады чалавек не выжыў.
Як высветлілася пазней, траўма была зусім не бытавой. Хлопца збілі каля клуба. Міліцыя затрымала падазраванага ў бойцы. У выніку асуджаны прызнаў сваю віну і атрымаў 6 гадоў турмы.
Аднак бацька спартсмена лічыць, што пасадзілі не таго, а ў забойстве Рамана Лукашука мужчына вінаваціць калег свайго сына.
А вось калегі спартоўца і ягоны клуб фактычна адмовіліся дапамагаць бацькам былога гульца. Чаму? Даведаемся з рэпартажу Яўгена Валошына.
Ад часу гібелі гандбаліста з камінскай зборнай Беларусі Рамана Лукашука мінула больш за год. На магіле спартсмена ўжо пастаўлены помнік, на якім адбіты хрэстаматыйны фотаздымак. На ім Раман трымае ў руках кубак выкліку. Сям'я забітага спартсмена распавядае, што помнік быў усталяваны за ўласныя грошы. Уся дапамога ад Скамінск абмежавалася сумай у $1000, якую бацькам далі, калі тыя забіралі цела сына з морга. Нагадаем, што ў верасні 2014 года Раман Лукашук атрымаў смяротныя траўмы каля сталічнага клуба «Мулін Руш». За гэта 6 гадоў пазбаўлення волі далі Максіму Рубухаву, які адпачываў у тым жа месцы ў тую ж трагічную ноч. Пры гэтым бацька забітага гандбаліста Александр Лукашук не паверыў у версію следства. Ён перакананы, што Рубухава падставілі, а ўдарыў сына іншы перспектыўны гандбаліст. Звароты бацькі ў праваахоўныя органы спачатку далі вынік. Пракуратура Мінска, прыслухаўшыся да яго довадаў, накіравала пратэст у суд. Наглядны орган угледзеў непаўнату і аднабаковасць следства падчас разгляду справы ў судзе першай інстанцыі. Але ў Мінгарсудзе вырашылі, што ранейшае рашэнне адпавядае фактычным акалічнасцям справы. Прысуд пакінулі ў сіле. Александр Лукашук лічыць, што ад самага пачатку следства вялося неаб'ектыўна, а паказанні галоўнага сведкі відавочна разыходзяцца з тым, што бачна на відэазапісах. У пратаколе допыту гандбаліста Максіма Сончыка ён бачыў момант удару. Зафіксавана, што ад удару Лукашук упаў, стукнувшыся патыліцай аб вадзіцельскія дзверы таксі. Таксама Сончык паведаміў, што ў сваю чаргу нанёс крыўдзіцелю Рамана удар у вобласць галавы. На відэа ўсяго гэтага няма, кажа Александр Лукашук.
Если сопоставить все показания Сончика непосредственно то, что он объяснял, и непосредственно на видео, они не совпадают. машины вообще выдуманная на ровном месте. Манипуляция идет с файлами, показанными в туалете. Вот эту вот бытовуху придумали с самого начала.
Батька Романа Лукашука меркуе, что сына могли наумысно травмовать конкуренты по гандбольной сборной. Мотыл, каб ён не смог принять удел у тренировочных сборах, чтобы усилия отбыться, прозлишенные дни после инциденту. Гендиректор Скаминск Павел Галкин тем часом кажет, что Александр Лукашук поклепнейшая. Из-за этого клуб нават не допомог семье загинулого гандболиста с усталеванием надмогильного помнику.
Где-то мы в мае месяц ехали на очередную игру в Брест. Я, скажем так, проявил инициативу, давайте мы поедем на кладбище. И я скажу, что команда очень отрицательно отнеслась к моему предложению, потому как со стороны папы началась какая-то непонятная клевета.
Тем часом жонка Максима Урубухова, осужденного за нанесение телесных пошкоджений Роману Лукашуку, поведомляя, что муж ничего не памятал про трагичную ночь, бо перапил. До суда он был на воле, не думал, что отримает такое тяжкое покарание. А артикул на больш тяжкий переквалификовали в самый опошний момент, а не тады, коли помер гандболист. Ирина Урубухова запевнивая, что человек, який на видео наносит удар Роману Лукашуку, не ее муж. Евген Волошин, Еврорадио.
Тем часом помник іншому белорусскому спартовцу, хоккеисту Руслану Салею, поставили при непосредной допомозе его клуба и Мінгарвыканкаму.
Оборонцы команды «Локомотив» из Ярославля и сборной Беларуси Руслан Салей загинул у вересня 2011 года во взросте 36 годов.
Это отбылося под час авиакатастрофы под Ярославлем, коли его команда вылетала у Менск на первый матч нового сезона супрай «Динамо».
У той авиакатастрофе загинули усе гульцы и тренеры хоккейной команды.
Еврорадио. Новины – наша справа.
На Еврорадио новины спорту. Александр Глеб не згуляе супраць Барселоны. Паўабаронца Батэ не паспеў аднавіцца ад траўмы, таму не зможа выйсці на поле Барысаў Арэны супраць свайго былога клуба. Таксама ў матчы з-за пашкоджанняў не прымуць удзел абаронцы Каспар Здубра і Максім Жаўнерчык і нападаючы Віталь Радзівонаў, які выбыў на працяглы час. Нагадаю, гульня групавога раунда Лігі чэмпіёнаў Батэ-Барселона адбудзецца 20 кастрычніка ў 21:45. На матчы чакаецца аншлаг. У панядзелак у продаж паступілі крыху больш за 300 дадатковых квіткоў, ад якіх адмовіўся іспанскі клуб. Чаргу па білеты, якія прадаваліся толькі ў двух касах, у адной у Мінску і адной у Барысаве, займалі з вечара мінулага дня. Раскупілі іх за 15 хвілін. Прычым абсалютная большасць заўзятараў засталася з пустымі рукамі. Мінская «Динамо» выиграла другий матч запар у чемпионате континентальной хоккейной лиги. На выезде «Зубры» по буллитах переиграли новокузнецкий «Металлург» с ликом 4-3. Первый период застался за господарами 1-0. У другим белорусы вышли наперед 2-1, але не утримали перевагу и сошли на перепынок при лику 2-2. У заключной третьей «Зубры» знову вышли наперед, але пропустили за одну хвилину до финальной сирены, гуляючи у меньшести. У вынику основной час скончился с ликом 3-3. Овертайм не выявил мощнейших, а у серии буллитов лепшими были «Зубры». Шайбы у «Динамоўцаў» на рахунку Андрея Сцяпанова, ён аўтар першага гала і вырашальнага буліта, а таксама Мялешкі і Паўловіча. Адзначу, што у «Динамоўцаў» гэта другая гасцявая вікторыя запар пасля звальнення галоўнага трэнера каманды Любаміра Покавіча. Наступную сустрэчу мінчане правядуць 21 кастрычніка на выездзе супраць хабараўскага «Амура». Еще один хоккеист сборной Беларуси расстается с российским клубом континентальной хоккейной лиги. Владимир Дянисов покидает Акбарс. У складе клуба рыхтуются серьезные перестановки, и команду повинны покинуть каля 5-6 гульцов. Сярод кандидатов на скасование контракту и Владимир Дянисов, який апошние 9 матчев не трапляў у склад команды. Вядома, великую роль у пытанні с Дянисовым сыграл и лимит на легионеров. Отзначу, что по ходе теперешнего чемпионата КХЛ, у яким белорусы лічацца легионерами, российские клубы расставались с оборонцами Андреем Антоновым и Ильей Шенкевичем, форвардами Андреем Костицыным и Андреем Степановым. Перед самым стартом сезона Сочи развитался с нападающим Константином Кольцовым. Зрешты без працы никто из них не застался. Шенкевича, Степанова и Кольцова приняло у своей шереги Минская «Динамо». Антонов перебрался у «Югру», а Андрей Костицын у Сочи. С вами был Виталь Зыблюк. Заставайтесь на Еврорадио.
У программе «Евразум» надышел час музычных новин. У 19 кастрычника гурт Трубецкой представил клип на заголовную песню с нового альбома, а песня белорусского гурта «Айова» будет гучать у вядомой компьютерной гульни, с якой доведаемся у рубрицы «Шоу-биз».
Шоу-биз.
Вітаю у ефірі новини шоу-бізу, і я Маша Колєснікова. Гурт Трубецької 19 кастрычніка представив кліп на заголовную пісню з будучого альбома «Магістр Бібенді». У їм музики команди з допомогою магічного ритуалу оживляють мертву невісту, після чого вона танцює стрип-денс. По словах режисера відео Віталія Сідорука, «Магістр Бібенді» – його перший досвід кліпа з розкадровкою, тому що догидуль його ролики уявляли собою плинь свідомості. До того ж, Сідорук, аматор 90-х, каже, что здолел зарабись и у гэтым видео картинку, як у американских фильмах 90-х годов. Дебютный альбом Трубецкого выйдет 23-го кастрычника. После этого гурт выправится у тур по Беларуси, Украине и России. 18 кастрычніка у лондонскім клубе «Коко» прайшоў концерт «Я з забароненими». У ім узялі удзел гурты, якія регулярно трапляюць у чорныя спісы і не маюць магчымасці свабодна выступаць у сябе на радзіме ці на сцэнах суседніх краін. Сярод іх «Брута», «Бумбокс», «Пусі Райт», а таксама беларускі свабодны тэатр. Музыкаў і акцёраў падтрымалі іх брытанскія калегі – Дэвід Гілмар, Ніл Теннет, Джеремі Айронс, Вікторія Мадеста, Кім Кэтрэл і іншыя. Концерт адбыўся ў межах святкавання 10-го для Белорусского свободного театра. Поглядеть видео с акцией можно на нашем сайте euroradio.fm прямо теперь. До того, як змяніць імя і прабіцца з пісні пра пацалунки дзяўчынак з дзяўчынкамі, Кэті Перры выступала пад пашпартным імем Кэті Хадсон і выконвала хрысціянскі рок. Таксама Кейт запісвала бэк-вакалы для альтэрнатыўнай хрысціянскай каманды P.O.D. Goodbye for Now і нават выступала з імі жыўцом на шоу Джэя Лена. Па словах удзельнікаў P.O.D., Перры ў той час, а гэта быў 2006 год, была кімсьці кшталту сесійнай вакалісткі, маленькай мышкай, якая круцілася паўсюль. Калі вакаліст Соні Сандавал захацеў уставіць у канцы новай песні жаночы вакал, прадзюсер гурта Глен Балард параіў яму пачынаючую спявачку. Да таго часу Хадсон ўжо выпусціла дэбютны альбом на лэйблі Red Hill Records, але небеспаспяхова. Па словах гітарыста P.O.D. Маркаса Курэля, Кэці ніколі не была штатнай бэк-вакалісткай гурта, хутчэй адзінадумцай, якая ездзіла з гуртом у тур і была на роўных з астатнімі ўдзельнікамі. Песня беларускай каманды «Айова» «Улыбайся» будзе гучаць у камп'ютарнай гульні «Just Dance 2016». У «Just Dance 2016» будуць гучаць таксама кампазіцыі выканаўцаў самых розных краін. Стваральнікі гульні прапануюць фэнам «Айовы» уключыцца ў працэс стварэння хареаграфіі для кампазіцыі «Улыбайся». Дарэчы, «Just Dance 2016» – гэта танцавальная відэагульня, якая выходзіць у кастрычніку для PlayStation 3, PlayStation 4 і Xbox. Акрамя гурта «Айова» у гульню увойдуць песні Брытні Спірс, Лэзі Гага, The Black Eyed Peas, Шакіра, Кэті Перры і іншых вядомых выканаўцаў. Гурт «Айова», нагадаем, быў створаны ў 2009 годзе ў Магілёве. У 2010-м Кацярына Іванчыкова, Леонід Цярэшэнка і Васіль Буланаў пераехалі з Магілёва ў Санкт-Петербург. Гэта было тое, чым жывеш у бізнес-свет. Заставайцеся з намі.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
5 листопада у столичном клубе Prime Hall выступит гурт «Серебряная свадьба», а 7 листопада у Вильни Крамбамбуля представит свой новый альбом под назвой «Червоный штраль». Подробязности у нашей афиши.
Афиша.
Витаю при микрофоне Юрия Алексеева с афишей от Еврорадио. Концерт «Waiting Temptation» отбудется у Минску уже 26 кастрычника у Палацы спорту. Можно сказать, что шоу симфорокеров пройде на бис, дякуючи активности фанатов. Першую 1000 квитков раскупили еще до початку промо-концерту. А это свечить про добрые успамины от минулого выступа нидерландцев. Все лето гур, до речи, представляя новый альбом. Першага лістапада до нас у бар «Друзья» завітае гость з Англіі «Фінк». Гэта сапраўдны андерграунд. Гурт вельмі таленавіты, а яны паспелі ўжо пакарыць еўрапейскіх слухачоў, а цяпер яны гэта зробяць і з беларускімі. Гурт «Кабарэ Бэнс» «Серебряная свадьба» означае першы юбілей 10 год.
Я продолжаю сереть и брать, я продолжаю не умирать.
гурт вядомы сваімі непаўторнымі шоу. Кожная песня суправаджаецца тэатральнай міні-пастановай. Такое нельга прапускаць. Усе лепшае, новае, любімае, нечаканае 5 лістапада ў клубе Prime Call. А раней яшчэ 24 кастрычніка можна паспець убачыць гурт у віцебскім чардачку. А 7 лістапада гурт «Крамбамбуля» прадставіць новы альбом «Чырвоны штраль» у Вільні ў залі «Кампенса». Гэта апошні альбом гурта, пасля чаго мы пойдзем у лясы партызаніць, кажа Лявон Вольскі. Дарэчы, яго можна ўжо паслухаць на нашай старонцы euroradio.fm. Сачыце за падзеямі ў афішы «Еўрарадыё».
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Цягам апошняй гадзіны пры мікрафоне для вас працавалі Раман Усцінаў
і Юлія Алексеева. Пачуемся.
Еўразум.